Piknik. Piknik bat aire librean egindako otordua da. Familia edo lagunarteko giroan eta norberak ekarritako janariekin egiten dena.
Piano gainean egingo dugu gaur mokaua lagun. Pianoarekin ireki eta zarratuko baitugu saioa. Tartean soinu txikiari lekua eginda. Elton Johnetik Duke Ellingtonen ganaino, Iñaki Plazarekin tragoa egin eta gero. Jana eta edana bada pikniken. On egin!
Mauka. Egoera surrealista samarra fortunatu zitzaidan orain urtebete inguru ilea apaindegian. Inoren atzak buruan sumatzeak eragiten didan lozorro gozoan nengoela, ilea apaintzailearen oiu batek eten zuen nire atxe dena. Begiak zabaldu eta nire atzean ikusi nuen, pues algara kapaltzeko bi eskuak aho parean jarrita. Arnesari bueltaman ostean, esan zidan esan nuen Euskadi Gazteak iragarri berri zuena aditu. Rihanna Beken izango zela maiatzaren 26an, eta hori sekulakoa zela ikaragarria. Desenkusa hitz batzuk arilkatu zituen ondoren, eta harrerako ordenagailuan jarri zen sarrerak erosten. Badazpada amaitu baino lehen, esan zuen. Bitartean, ordu laurden bat egin nuen tintea buru erdian soilik nuela. Eta ondorioz, bi gorri arras diferenteetakoak geratu ziren nire zuztar zuriak. Tira, kutsu berri bat hartu zuten dire tximek. Galdetu nionean Rihannaren fan haute zen, erantzun zidan ezetz. Haren musikatzuela asko ezagutzen, baina tamaina horretako izarrak gure artean izatea sekulako mauka kulturala zela, sik. Aurretik, ia ezagutu gabe ere, izugarri gozatu zuela, Ubi, Springsteen, Luis Miguel eta Rollingen kontzertuetan. Eta jarraitu zuen, behingoz benetako munduan zauden sentsazio izugarri horrekin. Espero dut, eren egun Elton Johnena iragarri zutenean, etzuela inorredukiko adatxerdian dekoloretzailerik emanda. Idurre Eskizabelek berria egunkarian. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Man, burning out his fuse out here with
ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days.
Bizkaiko erakustaretotzarrak 10 urte betetzen dituela eta zer eta nazioarteko ikuskizun aparta eidigute eskaini Elton John piano jolearen zuzenekoa. Zuziri gizona etorriko zen bestela ere. Aurreko egunean Madrilen eta aurrengo hilabetean Bartzelonan jotzekoa baita. Baina modu horretan, Bilbao Exhibition Centerren urteurrenaren aitzakiarekin, antolatzaileek 30.000 € aurreztuko dituzte. Aldundiaren bidez, buk geuk ordainduko ditugunak. Eta sarrerak zer, zuk zeuk joan nahi baduzu, merkeenak 60 € ingurutik gora balio du. Salgai dituzu jada. 12.000 salerentzako atontzekoak diren itzordua azaroaren birako dago egina. Bizkaian aurreneko aldia izango eidu Britaniar izarrak. Ez ordea Euskal Herrian, 1989ko apirilaren 22an Donostiako Anoetan jo zuen eta. Gainera, 2007ko maiatzaren 20an eta zezen plaza berria inauguratze aldera Gasteizen jotzekoa zen Elton John. 60 € inguru ordaintzekoak ziren 6.000 saleren aurrean. Bai lagun, aspaldiko kontuekin gatozen arren, datorren azarokoak baino garestiagoak ziren sarrerak, eta kontuak zar diren agortu egin ziren kasik. Baina azken orduan, soinu ekipoarekin izandako arazo batzu medio, Las Vegasetik ekartzekoak ziren pentsa. Emanaldia bertan behera gelditu zen. Eta beraz, 60 urte betetzen zituen hartan Elton Johnek ez zuen Arabako hiriburuan jo. Bertako betaurreko saltzaileen kalterako. Ordukoan, hegazkin propioan, zuzenekoaren aurretik heldu eta justu ondoren aldegitekoa zen Elton John, eta errioxar ardoa, jabugo pernila eta asto esnea eskatu bide zituen, gutizia modura. Elton Johnek azkenen goz 2004ko maiatzaren 28an zapaldu zuen Euskal Herria, justu oraino 10 urte. Zezen plazan bai, baina Baionakoan izan baitzen. Kontzertua Your Song eta The Greatest Discovery kantu egin hasi, eta Crocodile Rock eta Don't Let the Sun Go Down on Me kantuekin itzi zuen. Eta sarrerak 50 eurotik aurrera izan ziren salgai. Entzuleen artean Monakoko Carolina eta senarra Ernesto Hanover omen zeuden. Rocket Man, I think it's going to be a long, long time kantua entzun diogu Elton Johnny. 1972ko Honky Chateau laneko singela. Espazio ikerketaren aroan kokatua eta gizakia ilargira heldu eta hiru urtera idatzia benetan zapaltzera heldu zela sinisten badugu, kantuak antzeko gaia zuen beste bat zuen inspirazio iturri. Bowieren Space Oddity. Plazak Eki aurkeztu berri du. Oiz kanpo prentzaurrekoan baino lehen zuzenean Amurrion eman eta gero. Eki bakarka ematen duen lehen lana da, entzun berri dugun 22 kantuak izten duena. Kepa Junkerarekin eskarmentu hartutako musikaria Jon Garmendiarekin batera txalapartari legez ezagutu genuen. 20 Atz Project lan esperimental eta organikoan. Ordutik ona ez dira alferrik 5 urte igaro. Ez tartean gertakari latz bat pairatu izan badu aita ere izan den musikariak. Iñaki bera dugu gaur Pikniken gonbidatu. Bere ahotsean entzungo dugu Eki egitasmoaren abia puntua.
Diska honen eseniari eskeni diot, orain dela urte izan, eta bueno, entzako hiru urte hauetan, izan da bizi modu aldaketa bat, pentsatzeko aldaketa handia eta gauzak baloratzeko aldaketa handia. Orduan, Netzako ba geldiune bada, bizitzan momentu bat geltoki bada. Ez dugu atzera bilatu behar, ez dugu aurreratu behi, aurrera bilatu behar, ezken finean hemen gaude, hau da daukaguna, eta hau bizi behar dugu, ontsa.
Aipatutako gertakari latzak, bizimodua orainaldian planteatzera, eraman du plaza. Hemen eta orain du aldarria. Printzipioz, por zerto, oso lelo rokeroa. Plazaren azken hiru urteen esperientzietan oinarritutako lan pertsonala da eki. Kontrazalean, honela dio. Diska hau gure bizitzaren ibilbideari buruzko hausnarketan eginiko geldialdi bat da. Existentziala?
Bueno, bai, kasu hontan nire bizitzaren hausnarketa bat da. Baina momentu batetan bai estrapolatu daiteke edo norren egoerari edo bizipen pertsonal bat dira. Nik uste, bueno, arlo ezberdinetan gaudela gaur egun krisia dela eta bueno, nik uste krisi ekonomikoa aparte daukagula krisi emozional bat eta bueno, izan daiteke beste ikuspuntu batetik behiatzea ere, nik uste balio duela.
Yeah, guys.
Iñaki Plazaren ekik soinu txikia du bizkarrezur, baina sonoritatez berdinez zipristindua dago. Zein puntura arte da trikitrixa diskoa?
Bai, azken finean, tresna hauekin normalen egiten dugu musika, folk musika da, gure herriaren musika. Baina, gaur egun garatu egin ditugu bai musika horiek edo ikuspuntu horiek, eta beste tresna batzuekin eta beste estilo batzuekin hasten dugu. Ez da trikitixako diska bat, baina bada bufandango bat. Garatzen juten da eta erderaz abestu egoteaz apartere, erritmoa garatu eta gero flamenko lantza hartzen du, edo harinarin bat jazz estilorekin nastuta dagoela, edo beste abesti bat funk estilo hortan mugitzen dala. Eta bada gore tradizionalagoa dien erritmoak edo
Honakoan eta lehenengoz, musikaz gain berbak idazten ere ausartu da Plaza. Langintza horretan galduta eta beldur askorekin ibili dela onartzen badu ere. Ekiren abia puntuak, nolabait heldutasun musikala eman dio.
Errestu dit. Azken finean, bizkara daiten desunean, zeo zer kontatzeko bat ima okazu. Asko errezten da gauza. Adibidez, niretzako izan da, hau da lehen gualdia, letrak ite ditu ganak, adibidez. Ez nahiz, inoiz ausartu horrekin, eta baina kasu honetan bai baino zen gauza barruan, eta esan behar ditu. Eta...
Alex López basu eta kontrabasuan, Carla Sevilla teklatuetan eta hotzean, Eris Pérez gitarretan eta Kepa Calvo bateria eta perkusioan izan ditu ondoan Iñaki Plazak. Zuzenean gainera, zazpikote dira, Koldo Uriarte eta Kike Gutmanekin batera. Gainera, talde lan sendoa kolaborazioekin osatu dute. Besteak beste, Oskorri taldeko Antxon Latxa eta Xavier Zeberio zein Jalma eta Paltrikeirako kantariak izan dituzte lagun, disko Eleanitza osatzeko. Musikari dagokionez, Iñaki Plazak berak konposatuak dira doinu guztiak, baita kantu bakoitzeko musikatresna guztiak ere. Gero, oreka lortze aldera talde lanean jardun du. Ez zen ba lan makala izango.
Kasu honetan, alde batetik erreza izan da eta beste alde batetik zaila, azalduko gaizu zailetik. Abestiak egiterako orduan nahiko argi izan dut zer nahi nuen. Orduan, konposatzeak orduan, pianoa egiten nuen, bateriak, dana, eta musikari pasatzen nien. Orduan, ja, zegoen base solido bat, edo, ez? Orduan, alde horretatik erreza zen, baneukan buruan ideia, claro, gero bestentzako ere erreza zen da. Ola eman da, beraien ideiak aportatzeko aukera hori, kristona da, eta eman dituzten ideiak eta kristonak izan dira. Baina claro, ya nahiko itxia zegoenez, errestu da. Zaian etzako ze guzti hori egitea eta claro, ez da berdina melodia bat egitea eta pertsona bati ematea konpondu ezazu. Bajuak egin, gitarra egin edo zuk egitea, gaina ni euskalan ikasketak ez dira, ez naiz konpositorea, ez dut ikasi hori eta netzako esportzua handia.
Eki Warner erraldoiak plazaratu du. Eta honek, banaketa kontuak errazteko balio beharko luke. Lanak zabalkunde gehiago izan eta musikaria ezagutzera emateko. Iñaki Plazak baina, ez dio ikusten ezberdintasun handirik etxeko diskoetxe edo nazioarteko baten gerizpean egoteari. Edo zelan ere kontuak zail daudela begitantzen zaio. Agurtze aldera, euskal folk musikaren egoeraz itaundu diogu trikitijoleari.
Musika hauek gure herrian ez daude beste herri batzuetan bezala edatuta edo, ez ditugu entzuten beste herri batzuetan entzuten dik bezala. Gure kasua, nahiko zailaria, horako musika gateatzea. Eta beste estilo batzuk igual nahi horitu jendeak, eta gure hemen ez daukagu kultura hori. Ez dakit Galizia aldea juten basa dibidez, beste kultura dukaten musika tradizionalarekin, eta plaza bat bete daiteke talde talde tradizionalekin eta jendea atope dago. Hemen zaila goda, edo ni bizi izan duena gutxienez zaila goda. Eta bon, nik uste kulturaren asuntoa dela eta bon, garapen bat. Italia juten basea adibidez pandero batekin eta gutz batekin bete dezakezu paratza da gaur egun, oraindik. Hemen ez dut uste.
Grandola, Vila Morena, senidetasunaren lur, herriak agintzen du zugan. Horrela dio Grandola, Vila Morena kantuak, Portugaleko krabelinen iraultzako ikur dugun ereserkiak. Salazar diktadorearen erregimenak debekatu egin zuen Grandola, Vila Morena, Moskuko alderdi komunistaren kanta zelakoan. Baina 1964ko apirilaren 25ean, orain 40 urte, kantua Radio Renascensak bota zuen Portugaleko irrati katolikoak, iraultza piztua zenaren bigarren seinale gisa.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade. O povo é quem mais ordena.
Jose Afonsok, Sekak idatzia da kantua. Eta Grandolako herriari eskainia, bertako kideen kontzientzia eta heldutasun politikoaz mirestua gelditu baitzen artista. Helburu iraultzaileak zituzten, esan zuen Afonsok. Grandola Alentexon dago, justu hegoaldeko muturrean den Algarveren gainean. Eta Portugaldar ardo beltza bertan egiten da. Grandola Vila Morena 1971ko Kantigaz de Mayo diskoan agertu zen, Frantzian grabatu behar izan zuten. Jende aurrean ere atzerrian kantatu zuten aurreneko aldiz. 1972ko maiatzaren 10ean, Galizako Compostela. Bertzio asko izan ditu geroztik. Portugalen Amalia Rodriguez izarretik hasita, beste askok kantatu du. Eta tartean dira Reincidentes edo Betagarrik emandakoak ere. Honakoa da jatorrizkoa.
Jurei ter por companheira Grandola tua vontade Grandola tua vontade Jurei ter por companheira A sombra do mazinheira Que já não sabia a idade
Langile kantu historikotik giro burgesera egin dugu salto. Estatuko indie panorama oso burgesa delako. Tamalez, gure piknikak ere horrelakoak izan ohi dira, nahi baino gehiago. Basmati donostiar artista da, eta Jon Vidaur parteniera izan du Melodias Concertantes lanean. DJ invitado argitaratu eta urte batzuetara emana. Denbora ajea pasatzen igaroi dute eta. Aipatutako lanetik, Melodias Concertantes berritik, lehen single aukeratu duten Luces y Cruces entzungo dugu. Basmatiren hitzetan diskoko kanturik zuzenena, katxiena da eta. Gainera, neska mutiko ahots jokoa du. Trompetak ditu. Eta panderoak. Bizkordoa. Gustuko ditugu hitzak eta dituen sokak laneko poperoenak dira. Ojo! Burgesa dela esateak ez du esan nahi Basmatik ironia fina eta kritika ez darabildenik. Guk apenas ezagutzen dugun arren, estimatzen dugu.
Hoyuelos que querías verme enfrente al despertar Una vez más, eso nunca hay que dejarlo escapar Ojos que se cogen de felicidad
Senegalgo Wolof, hizkuntzan gida, esan nahi du tetek. Eta horrela izendatzen da jarraian eta frantsesez entzungo dugun bertako artista. 2001 egin zuen debuta, eta iaz plazaratu zuen bosgarren eta momentuz azken lana, Nula Bas Mestizoa. Bertatik jasoa da Returnel.
Comment dit-on déjà? Sois fier de toi en Sénégalois. Me l'a-t-on dit autrefois? Comme qui dirait, autant sur l'autel de mes regrets. Comment dit-on je t'aime? Que dans la langue de mon papa, l'ai-je loupé ce cours-là? Qu'en disent mes gènes? Nous ici, quelle déveine, on devait faire grève ce jour-là. La même rime tournelle, j'entends des voix. La même rime tournelle dedans mes pas. La champagne ou le bled, le seul dilemme. C'est comment dit-on je t'aime sans en faire des poèmes. Tout bas, ça m'a manqué, j'ai trouvé ça long. En Wolof ou en Wallon, je l'ignore, mais j'en ai fait ma rime de chevet. Un conte d'amour de super papa, grimé toujours en super pala. Une fable pour mieux traduire ces colères en moi, en langue ou en anglais, c'est ce dit pareil, je crois. La même rime tournelle, j'entends des voix. La même rime tournelle dans mes pas. La champagne ou le bled, le seul dilemme, c'est comment dit-on je t'aime sans faire des poèmes. Ces accents qui m'ont fait du tort un temps, prose en mineur, carousel manquant. Serait-ce là la seule chose que je sais chère à mon cœur? Dis ces mots qui se chantent mais dont on ne se parle pas. La même rime tournelle, j'entends des voix. La même rime tournelle dedans mes pas. La même rime tournelle, j'entends des voix. Le bled, le seul dilemme, c'est comment dit-on je t'aime sans faire des poèmes.
Bizkor eta oharkabean rock musikak, horrela hasi baitzen, The Animals taldeko frontman, eman duen ahotzik esanguratsuenetakoak txokoa egin du Picniken, eta hemen dugu Eric Burdon piztitzarra, 70 urtetatik gora dabilen ari da, Don't Let Me Be Misunderstood ezaguna kantari.
Sometimes I feel a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that is hard to hide.
And sometimes it seems that all I have to do is worry. And then you're bound to see my other side. Misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, I get more than my share, and that's one thing I never mean to do. 'Cause I love you. Ooh, baby, don't you know I'm human? I never thought about any other one. Sometimes I find myself alone, regretting, yeah, some foolish thing, some simple thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Eraiki zenuten orman sortzen diren arrakala gara.
Topatu proiektu komunikatiboak eta bilgune feministak arrakala egitasmoa sortu dute. Gizartean ezarritako eta gehienok normaltzat ematen ditugun heteroarauean zirrikituak sortzeko asmoa du proiektuak. Hauek hautzi eta sarri bazter uzten diren esperientzia eta bizipenak ezagutzera emanda. Mugimendu feminista zein LGTBQ mugimenduak aitza arrakalatzeko bidean egindako ekarpenak medio. Euskarri nagusi biza erabiliko duen dokumentala atontzen dabilen arrakala egitasmoak kantua ere aurkeztu du. Napokairiak eta Las Tea Party DJs bikoteak elkarlanean emana eta guk saioa jazzarekin itxi baino lehen entzungo duguna. Thank you. Printzipioz, nazioarteko egunak ez ezkigu bat ere gustatzen. Eta jazz musika gero eta gehiago. UNESCOk baina 2011-tik aurrera apirilaren 30ra jazz musikaren nazioarteko eguntzat jo zuen. Besteak beste jazza adierazpen askatasuna delako. Batasuna eta bakearen ikur delako jazza. Genero berdintasuna sustatzen duelako jazzak. Gazteriak gizarte aldagetan duen erantzunkizuna indartzen duelako. Gauzak zer diren, aurten gainera 115 urte bete dira apirilaren 29an Duke Ellington jaio zela. Eta datorren maiatzaren 24an 40 izango dira piano jotzailea hil zela. Ameriketako Estatu Batuetan jaioa gazte-gaztetatik piano eskolak jaso zituen etxe zuriko majordumoaren seme zen Edward Kennedy Ellingtonek. Ragtime-arekin hasi eta boskotetik 12-tera orkesta propioa gidatuta sekulako ospea lortu zuen Duke Ellingtonek. Bere jaioterrian ez ezik baita Europan ere. 20. hamarkada bukaeran Harlem auzoko The Cotton Club itzaltzutik igaro zen New York hirian. Eta egun standard bihurtu diren makina bat pieza konposatu zituen. Besteak beste, Mood Indigo, Prelude to a Kiss in a Sentimental Mood edo guk gaur hautatu dugun It Don't Mean a Thing.
It don't mean a thing if it ain't got that swing. Duke Ellington. Kantuaren amua izena ematen dion leloaren erakargarritasunean dago. Aizer sextioari zegokion zinko pandanak, jarraitua den Ellingtonen jatorrizko partituran, kantari konta ezinek botako zituzten silaba magikoz gerora. Dua, 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 dua. Ez da Shakespeare inondik ere. Baina urruneko 1922 hartan, swing garairako oraindik ere urteak falta zirela, tituluan hitza bera erabiltze hutsa, swing abanguardistatzat har zitekeen eta Ellingtonen grabaketaren bizitasuna zelata arreta deitu behar izan zuen derrigor. Urte hartan arrakasten zerrendak bete zituzten abesti komiko eta maitasun kantuen artean. Generalean, Ellingtonen konposaketa ezagunetan musika hitzen aurretik sortua izan da, sarritan hilabeteak edo urteak lehenago. Baina kantu honetan ematen du dukeak izenburuko esaldiari egokitu ziola melodia. Nondik atera ote zen suinik ez badu ez du ezer balio esaldia. Behar bada Irving Millsek bere egile eskubideen zatia merez izan zuen honi esker behingoagatik ekarpen kreatibo bat egin baitzuen oraingoan. David McGeek, Millsen bizitza ikertu duen kritikari batek, anekdota ez oso ezagun bat emandu argitara artistaren musika jenteak kontatzen zuena, Ellingtonen orkestrak Chicagon jozuen emanaldi irregular baten arira. Ordura arte antzokietan jotzen ibilia zen banda eta derrepente arazoak izaten hasi zen dantzalekuetako publikoen eskariei aurre egiterakoan. Millsek kamerinoetara jo eta zera esan omen zion Ellingtoni. Duke, swingik ez badu ez du balio ezer. Dantza kontuetara itzuli beharra dugu. Millsen arabera beraz, kantuaren astapenak kamerinoan bertan eman ziren. Anekdotak ez du bat egiten konposaketaren sorrerari buruzko beste bertsioekin. Cutie Williamsek ere bere egiten du izenburuko esaldia lelo bezala erabiltzearen meritua eta hortaz kantua inspiratu izanarena. Beste iturri batzuek baina esaldia Baber Mailirena dela diote. Maili Ellingtonen bandako trompeta jotzailea zen, kantua grabatu baina aurrera xeago utzi zuen Ellingtonen banda eta 29 urterekin tuberkulosiak jota hil zen kanta argitaratu zenean gutxi gora bera. Jatorria bataz inbestea izan, esaldia It don't mean a thing if it ain't got that swing, ohiko oharra bihurtu da jazz musikarien artean. Kantuaren lehen grabaketa 1922ko otsailean egin zen, eta garai hartako Ellingtonen lanik bikainenetakoa da. Musikak haize konposaketa koloretsuak eta oso ritmo dantzagarria uztartzen ditu, baina areago, konpositoreak ikutu modernista trebeak emateko espazioa ere aurkitzen du. Bigarren korusaren ondotik, Ellingtonek harmonia berritxuratzen du 24 konpaseko interludioa usarta erabilita, tonalitate berri bat gehitzeko itxura eginez, kantu ezberdin bat agian, berriro hasierako akordetara erori baino lehen. Baziren kanta arrakastatsuak grabatzeko gai ziren orkestra buruak, dantzalekuetako jabeak pozik edukitzeko gai zirenak, eta soinu berri eta esperimentalak jotzen saia zitezkenak ere. Baina horietatik guztietatik, zeinek lor zezaken dukeaz aparte, hiru helburuak hain modu perfektuan betetzea kanta bakarrarekin. Hurrengo urtean Ellingtonek 55 eguneko bira baterako itsasoratu zuen orkestra. Itsasoaz besteko lehen bidaia zuten ura eta suinaren gaitasun berreroslean sinesten zutenen saldoa ugaritzea lortu zuen. Turnearen ondotik, Parisen sortu zen It Don't Nothingek izan zuen lehengoetariko bertsioa. Stefan Grappelli arrabita joleak, bere zuzendaritzapean egin zen lehenengoetako estudio sesioan, kantaren moldaketa zalapartari bat grabatu zuen, Django Reinhardt tartean zela. Bertsioa, dukearena baina askozaz azkarragoa, argigarria suertatu zen uste zutenentzat bateria eta haize sekziori gabeko talde batek ezin zuela suinik izan. Baina Ellingtonen kantuekin sarri gertatzen denez, konposaketak izan zuen moldaketa handinaikoena konposatzaileak berak egina da. 1945ean egin zuen grabaketak, goitik bera ikutzen du pieza hasiera-hasieratik, kontrapuntu legez hiru kantari baitzituen, kanonaren antzera eta Row 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 Your Boat moldean, eta 1922ean oinarri izan zituen testura eta baliabideen aldean oso bestelakoak darabiltza. Beste batzuetan, Ellingtonek ahots pieza gisara erabiliko du It's Don't Mean a Thing gizon abeslarientzat, ala nola Al Hibler, Ray Nance edo Tony Watkinsentzat, edo emakume ahotsak nabarmentzeko beste batzuetan, Elia Fitzgerald edo Rosemary Clooneyrekin kasu. Aurkezgai dugun kantua ez da Ellingtonen lan gehienak bezain erraza berritzen. 1922ean dotore ematen zuten sinkopa berdinak, egun gozaleen belarrietara baita swing hitza berare, de mode xamar baitaude. Joera berritzaileko musikari gutxi batzuk dira beren ibilbidean zehar It Don't Mean a Thing jo dutenak. Thelonious Monk eta Cecil Taylor batez ere, baina nekez lotu alizango litzateke konposaketa Miles Davis edo John Coltrane-ekin. Hala ere, atzera begira bizi den egungo jazz panorama garaikidean, omenaldi gizara emandako diskoz eta berregite historikoz beterikoan, aipagai dugun kantuak ez ditu faltako errebisionistak ez aldekoak, igarrotako garai baten espiritua ordezkatzen dueta.
What I do, what I do, da da do, da da do.